إفليار أضا أطلق راديوغي. Axşamınız xeyirli olsun bolsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 24. noyabrı, Tepdanın Penşenbe günü. Xabarlar gündeligi bu gözetim programmalarımıza başlamazdan odol günün möhüm xabarları bilen tanıştırýar. Mikrofon önünde kardeşim Altın Amandurdugy idi. Selam hormatlı dinleyiciler, başta xabarların qysaça mazmunu bilen tanış bolun. Belaruslu hukuk koruyucu aktivist 4,5 yıl türme tutuğuna hüküm edildi. Müsürlü harbiyeleri protestlerin devamını adam pidalarının bulunduğu için ötünç soradılar. Türkmenistan'a Hıtay'a satyan gazını 25 milyard kubometre çenini arttırıp yılla 65 milyard kubometre yetirmek var adakı ilalaşa gol çekti. Ne şuwa beýle habarlaryň dograk mazmuny bilen tanşolyň. Şu gün Minskiň şäher suwdy Belaruslyk hukuk goraýjy aktivist Ales Vilatskiýni salgat tölemekden gaçaklyk etmekde aýplap, onu 4,5 ýyl türme tutuklygyna hukm etdi. Suwdyň çykaran kararyna görä hukuk goraýjy aktivistiň hemme emlegi hemme konfiskasiýa edilýär. 2003-nji ýylda Belarus häkimetleri Ales Vilatskiýniň ýolbaşlygyna adam hukuklary boýunça wiýasyny aýagyny Azatlı topori resmi taydan hasab almağı ret edipti. Hukuk koruyucu aktivistin Polşadaki hem Litvadaki şahsı bank hasabları var adak malumatların esasında ona karşı cinayet işinin kozgulanı aydılar. Bu bank hasablarına dürlü daşar yurt donorlarından Bilatski'nin Belarus'a iş alıp barmağı için zirur olan seri işlerin iyi verilenliği haber veriliyar. Bank hasabları var adak malumatların Litvanın Adalet Ministerliği hem Polşanın Baş prokuraturası tarafından Belarus hükümetlerine berilenin xabar berilýär. Europa Birleşiginiň liderleri bu işe siýasy matlap bilen gurnalanyp onu giňden ýazgardylar. Şu gün Minskde geçen suw dinlenşigine Polşanyň, Litwanyň we beýleki Europa ýurtlarynyň diplomatlary hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekilleri gatnaşdylar. Demirali Kosowada geçen ýyly protestçilerle NATO-nyň paraxatçylyk goraýjylary Goraýjy eskerlerden ýüze çykan çaqnaşykda 20 eskerin yaralanany habar berilýär. NATO-nun eskerleri serpler tarapyndan dikildilen beton bloklary ýoldan aýyrmagy tynanşan halatyna çaqnaşygyň ýüze çykanyny aýdylýar. Kosowanyň demir gazagynda ýaşaýan serpler albanlardan bölünmek maksady bilen ýoly beton bloklary bilen bögüdiler. NATO-nun eskerleriniň daş kesek bilen hüjüm eden protestçileri köşeşdirmek üçin göz ýaşardyrjy gazy ulananlıkları haber verilir. Kosova 2008 yılın başında üyetinin Serbiyadan kararsızlığına ıqlan edilveri onun kararsızlık statüsünü dünyanın 75 devleti resmi taydan ıqrar etdi.
Azat Radyosu Havarlar
Azatlık Radyosu Havarlar Yemen'in paytaxtı Sana şehrine şu gün Prezident Salih'in taraftarı protestçileri oku tutun adından 5 adamın helak olanı haber verilir. Bu demonstrasiyalar düğünü Ali Abdullah Salih'in vazifesinden çekilmeyi var adı kolu çekilen alalaşı karşı geçirildi. Çarşembe günü Yemen'in Prezidenti Ali Abdullah Salih Saudi Arabistan'ın paytaxtı Riyad'da öz vazifesinden çekilenin var adı yürüttü dokumenti kol çekti. Amerikan Birleşen Ştatlarının Prezidenti bu lalaşığı tarihi lalaşık deyip atlanırıp yurdun hükümetleri onu iyilenmezden yerine yetirmeye çağırdı. Arap yurtlarının araçlık etmeğine Prezident Ali Abdullah Salih ile Yemen'in opozisyasının öz ara kol çeken bu lalaşığına Yemen'in Prezidenti vazifesinden çekilen son onun cinayet cevapkarlığı çekilmediği şart edilip koyulur. Bu lalaşa göre Prezident Salih öz vazifesini orun basarına tavşırmalı. Prezident Salih Yemen'e 33 yıllap yol başlık etdi. Sonku bir neçe ayı heri onun rejimine karşı devam edeyen protest çıkışlarının başında yüzlerce adam öldürülü. Çarşamba günü Prezident Qurbanlı Berdimuhamedov Xitoyda safarining davomini Pekinda yurting prezidenti Hu Jintao bilan gaplashib ketishdi. Bu gaplashuvlarning ikki bilan ikki taraflarning xizmatdoshligi deyilsa 14 dokumentga qo'l chekildi. Bu qo'l chekilgan dokumentlarning qatorida Turkmenistonning Xitoyga sotgan qarzini yana 20 milliard kub metr arttirmoq borasida qo'llanish qiyinmar. Shelikda bu loyihaga ko'ra yaqin kelajakda Turkmenistonning Xitoyga sotgan tabiiy qarzining umumiy miqdori yilda 65 milliard kubometre yeter. Müsirli harviler protestlerin devamını helak olanların doğan karnaslarını qiynan çöllürüp olardan ötünç soradılar. Müsirin hakimiyetleri şu günü harvilerin yurdu dolandırmağına aşı geçilen protestlerin 6. günü bu protestlerde adam öldürenleri cevap geçiliği çekmeye çağırdılar. Geçen anı günü başlanan bu protestlerde adından 35 adamın helak olanı aydılar. Müsirde yüze çıkan hedir kıyadı fevral ayında Hosni Mubarak'ın vazifesinden çekilmeğine et protestlerden soň iň dartgyny ýagdaý hasaplanýar. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş bolýarsyňyz.